Ova Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka. Dobar den, ge slušate vestite vo 15 часот. Европратеничката Дорис Пак нема да го тужи македонскиот председател Ѓорги Иванов, велат од неговиот кабинет. Македонските синдикати, според експертите, немаат моќ да ги спречат на тамошните отпуштања на работниците. Во напад на исламисти врз хотел во Могадишу загинаа 30 лица, меѓу кои 7 сомалиски пратеници.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Средба имало, а договорено е европратеничката Дорис Пак да него тужи председателот на Македонија Ѓорги Иванов. Ова него изјавија во неговиот кабинет по најавата на Пак дека ќе покрене тужба, доколку Иванов неа повлече изјавата дека имал средба со неа, на која таа кажала дека Македонија во 1995 година ја отфрлила понудата на меѓународната заедница да почне преговори за членство во НАТО и Европската унија под привремената референца. Сладјана Божиновска.
Да не се шири приказната за вакво продолжение на темата недоразбирање на релација Иванов-Дорис Пак, се одлучи кабинетот на председателот, откако неколку медиуми објавија дека поранешната европратеничка се налутила на произлезените од брифингот на председателот со новинарите коментари поврзани со нашето членство во Европската унија и НАТО. Средба имало, тужба нема да има и на тоа нека остане, велат од кабинетот на Иванов. Овој пат е недоразбирање, а за нас не се туѓи ниту поинакви релации со меѓународни представници кои понекогаш подразбираат не искусни дипломатски забелешки, а понекогаш дури и конфликти, вели професорот Мерсел Билјали. Освен во ретки ситуации, кога обврските произлезени од меѓународните институции се користат како алиби.
Меѓународните фактори ги користат за дневно политички цели. Ако им идат на прилог, тога се повикуат на нив. Ако нешто не им одговарат, онда влегуат у конфликтот. И тоа покажува основно непознавање на тоа како функционира дипломатијата. Ние, за жал, сме исклучок. Дори и државите кои се во меѓусебна војна, дипломатската комуникација се го содржи нивото.
Според Билјали, пред се станува збор за неискуство на најголем дел од политичарите кои што треба да водат дипломатија, понекогаш и основно непознавање за функционирањето на меѓународните организации, а најчесто дека политиката го избркала професионализмот од соодветните институции. За Лидија Димова од Македонскиот центар за европско образование пак, дипломатските гафови и чести конфликти со меѓународните представници може да се протолкуваат како индикатор дека најгорливите надворешно политички прашања и евроинтеграциите не се приоритет на власта.
Ако стратегијата на владата е да се измислуваат начини како да не се реши спорот за името, ова си држи влага. Тогаш е добра стратегија.
Димова вели дека дипломатските гафови на македонските политичари се чести. Сме биле сведоци на квалификации за медиаторот Нимиц, но и разни непромислени изјави од страна на врвни политички представници на пресконференции, вели Димова. Тоа според неа им нанесува штета на евроинтеграциите, а други формули има, додава Билјали. Тоа се функционални институции и навремено подготвување на соодветен кадар за соодветните функции. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа.
Во Македонија во наредниот период се најавуваат дополнителни откази на работниците. Единствената институционална заштита на работничките права, односно синдикалното движење, и на тоа му останува поделено и, како што ценуваат експертите, нема влијание тоа да го спречи. Марија Митевска.
Сојузот на синдикати доставил мерки до владата за намалување на бројката на невработеност и да се спречат отпуштања на работници во земјава, а од Конфедерацијата на синдикати велат дека се уште разгледуваат можноста на кој начин да помогнат. Според експертите пак синдикатот нема моќ и влијание за да им помогне на работниците. Текстилците веќе најавија дека ќе има нови отпуштања на есен, иако на 3000 работници во овој сектор останаа без работа за една година, веде председателот на Сојузот на синдикати Живко Митревски вели дека тие направиле низа предлози со кои би се отвориле нови работни места за граѓаните.
Помагање на лицата што бараат вработување преку проведување на ефикасни, соодветно насочени активни политики на пазарот на трудот, подобрување на вештините и преквалификување заради подобрување на можностите за вработување, проведување на националниот акционен план за вработување 2008-2010, особено во делот за изготвување на програми за вработување на млади образовани лица, но и едукативни курсови на лицата кои чекаат долго за вработување, а се без или нецелосно образование за нивно побрзо вработување.
Според председателот на Конфедерацијата на слободни синдикати Роско Мишковски, најпрвин треба да се дознае реалната бројка на невработени, бидејќи голем дел од пријавените во Агенцијата за вработување работат на црно.
Не можеме како синдикат да кажеме на истина, а бројка се одлистува со истинската бројка која што во моментот е било на бројот на вработените. Ја мислам дека рапидно би се намалил процентот, доколку на вистина се имало предвид дека во Македонија работата на црно би се намалила.
Живееме во време кога работниците немаат никаква институционална заштита на нивните права, вели економскиот аналитичар Џевдет Хајредини.
Ќе помине многу време за да може синдикалното движење да е влијателен фактор во обезбедувањето на правата на вработените, постојните, а уште по-узорно е дека синдикатот може да спречи отпуштање на работници кога било која фирма се одлучи на отпуштање.
Според податоците на Евростат, во Македонија во минатата година 32,2% од населението било невработено. Агенцијата укажува и дека во првото тромесечје од годинава стапката на невработеност и натаму расте. За разлика од податоците на Агенцијата за вработување во земјава, во кои бројката на невработеност оваа година бележи пат. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Сите се желат, ама ретко кој јавно. Така некако е македонската критичка јавност, која според експертите имала мала моќ да влие врз донесувањето на политички одлуки. И доколку некогаш јавноста се реши да го крене гласот, и тогаш, како што велат некои аналитичари, тоа е на партиска мобилизација. Мирјана Спасовска.
Зависност од мислењето на партиите, недоволно отвореност на институциите, но и недоволно развиен активистички дух. Ова са главните причини поради кои кај нас и натаму постои слабо развиена критичка јавност, сметат експертите. Иако луѓето ги чувствуваат недостатоците на системот, те и натаму имаат проблем да ги ефектуираат своите барања, забележува политичкиот аналитичар Здравко Савески.
И кога ќе го подигнат гласот, тогаш тоа е на партиска мобилизација. И често, например, одредени прашања се создаваат како проблем или се надувуваат, а од други прашања, например, ги нема присутни во вендилните и граѓаните скоро и не знаат дека тоа е проблем.
Пример за несериозен однос кон образовниот процес беа состојбите каде учениците и наставниците ќе мора да импровизираат наставата до издавањето нови учебници и неколку трагични случаи на родилки и растребожија јавноста. Никој од експертите повеќе не го негира фактот дека моделот на однесување на јавноста сушност го креираат политичките партии кои учествуваат во парламентот и кои се покажува штетен за интересите на граѓаните, а дека постои развиена критичка свест, но недостасува критичка јавност, се гледа и во делот на работничките права. Обично сите се жалат, но никој не излегува тоа јавно да го каже. Се добива впечаток дека не е толку тешко колку што луѓето имаат обичај да се жалат. Например, од Синдикатот на текстилните работници предупредија од септември ќе има нови отпуштања на текстилци. Ангелко Ангелков, председател на Синдикатот, коментира дека само 15% од текстилците се членови на Синдикатот.
Дали ја була доверата во Синдикат или е притисок да не бидат членови? Значи, јас викам повеќе е притисок од газдите за да не бидат членови. А колку е тоа доверба?
Фрагментираноста на јавноста, делот експертите ја објаснуваат и во наследството од поранишниот систем, кој, како што вели комуникологот Сеат Джикал, не го охрабрувал активизмот на локално ниво, односно граѓанските иницијативи.
Третиот канал се медиумите, секако кој што треба да ги приопштуваат барањата или ставовите, па и интересите на критичката јавност, и тие се исто така во незавидна положба, во подредена положба во однос на институцијата.
И Здравко Савевски смета дека медиумите треба да имаат улога да образуваат и да понудат две страни на проблемот, за да може да се формира критичка свест. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Граѓаните на Србија, десетина дена па и повеќе пред седницата на Генералното собрание на Обединетите нации, не знаат каква е политиката на нивната влада спрема Косово. Владата вели дека имала стратегија за сите можни исходи за резолуцијата што Србија ја предложи во Обединетите нации, но не соопштува за што станува збор. Аналитичарите не очекуваат голем пресврт на српската политика. Гоце Атанасов.
Повикувајќи се на извори во српската влада, локалните медиуми пренесуваат дека Србија на 9 септември во Њујорк ќе биде решителна и оти има стратегија дури и во случај резолуцијата да не биде усвоена. И со тоа, како што се нагласува, Србија не можела многу да загуби во дипломатската борба за Косово. Сепак, Србија може да очекува голема сметка од меѓународната заедница. Српската апликација за кандидатура веќе 8 месеци е блокирана и воопшто не е известно кога ќе биде проследена до Европската комисија. Кон ова и факто дека Германија се уште ја нема ратификувано спогодбата за стабилизација и асоцијација, што Србија потпиша со Европската унија. И покрај ваквата неповолна ситуација, аналитичарите не веруваат дека Србија ќе се откаже од досегашната политика спрема Косово. Според Душан Јанич, Србија скапо ќе го чини тоа што не се откаже од резолуцијата што ја предаде на Светската организација.
Србија едноставно губи субстанцу, постоја демографски старо
население. Србија едноставно ја губи содржината, станува демографски старо население и тука се крие тајната зошто другите имаат време, а Србија не. Европската унија има време да ја сочека Србија да остари и од потреба да се отвори спрема другите. Време има и Русија да сигра со Србија, бидејќи знае дека кризите во Грузија и Украина ќе траат подолго. Само Србија нема време, но незината елита знае дека за ова време треба што повеќе да украде, а не да ја спасува Србија.
Вели аналитичарот Јанич. Во врска со тоа, каква би можела да биде ситуацијата на српската политичка сцена доколку Белград доживе уште еден пораз во Генералното собрание на Обединетите нации? Поранешниот американски амбасадор во Хрватска и во Србија, Вилјам Монкомери, вели.
Тоа што би сакал да се случи е главните политички партии да се соберат и да кажат Србија направи се што можеш и наместо да ја напаљаме владата за тоа што не успеа, да ги здружиме силите и да тргнеме напред. Тоа би сакал да го видам, но не верувам дека тоа ќе се случи. За жал, мислам дека политичките партии во Србија ќе продолжат да го злоупотребуваат косовското прашање за свои партиски интереси.
Вели ексамбасадорот Монгомери, прецизирајќи дека само стратегијата како најдобро да им се помогне на косовските Срби отвора широк преговарачки простор за решавање на косовското прашање. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Следи прегледот на вестите и Пелагија Младеновска.
Остатокот од затворската казна, единствениот македонски осуденик за воени злосторства од воениот конфликт во 2001-та Јохан Тарчуловски, ќе го ослужи во Германија. Ваквата одлука ја донел преседателот на трибуналот Патрик Робертсон. Хашкиот трибунал го прогласи Тарчуловски за виновен во јули 2008-та година затоа што командувал и ја планирал полициската акција во село Љуботен, кога беа убиени тројца цивили етнички албанци. Јохан Тарчуловски беше екстрадиран во Хаг во март 2005 година на барање на трибуналот, а во затвор треба да остане уште 7 години. Сомалиските власти сообштуваат дека повеќе од 30 луѓе загинале при напад на хотел во Могадишу, користен од власта во Сомалија. Меѓу убиените си и најмалку 6 пратеници. Зад нападот стои исламистичката група Ал-Шабаб. Властите јавуваат дека некои од напаѓачите биле облечени како сомалиски војници. Ал-Шабаб е поврзана со Ал-Каеда и се бори против прозападната влада на Сомалија, која ја штитат 6000 мировници на Африканската унија. Организацијата минатиот месец ја презеде одговорноста за бомбашките напади во главниот град на Уганда, кога загина 70 луѓе за време на финалето на светското првенство во фудбал. Израелските власти не соработуваат со Советот за човекови права на Обединетите нации во истрагата која се води за нападот на флотилата која носеше помош за Газа, при што загина 9 луѓе. Властите во Израел не обезбедија пристап за истражниот тим кој треба да утврди дали израелските командоси го прекршиле меѓународното право со нападот на флотилата во мај годинава, сообштуваат од Советот за човекови права. Израел соработува со посебно тело на Обединетите нации, кој е предводен од поранишниот премиер на Нов Зеланд, Джефри Палмер. Сречко Калиник, еден од осудените за убиство на српскиот премиер Зоран Џинџич, осуден денеска во Загреб на 18 месеци затвор заради поседување на лажен хрватски пасош. По пресудата судот му го укина притворот на Калиник и на сила стапи екстрадиционниот притвор до изручувањето во Србија.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Светлана Петровиќ и Зоран Ќука.